Paio svissiem no Dio vos teva, vos cungo vestita Iesus Christus. Vos clausi Christi catrauce, Diva svetovato, catraxit svestole ebriem, Dio pacmitia luomena. Tapit, tatari, meis, curat mums, visatka, tik liets būks lietnieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā cīnīšanā, noliktami visu smagumu un grēku, kas ap mums dinās, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju, pabeidzēju, kas viņam ienācīgo sagādājamo prieku vietā ir krustu pacietis par kalnu nebēdāvams un ir nosēdies ir Dieva Dieva troni pat labajai rokai. Ņemiet vērā to, kas palicis tādu pārīstību no grīdsniekiem, lai jūs nepiekūsta savās grīstenīs pārītami. Es tevi būcam, es tevi piesaucam, Dievs kūtas, mērtais kas. Nāc tavā žēlis. Nāc tavu spēku. Gais, ar tavu mieru un iepriecu, ar tavu padomu. Lai mums atdarās tava svētā patiesība, lai viņa mūs atdzīvina un spīci, ka mēs paši kļūstam, mēs apliecinātāji šai pasaulē, ja tas vārts ir mūžīga patiesība. Uzlūkosim Jēzu, ticības iesācēju un pamēdzību. Kas tas ir kristīgais cilvēks? Kas tas ir kristīgā ticība? Kā tas notiek, ka mēs esam kristīgie, ka mēs ticam? Mēs to jau dzirdējām ņemam vērā, ka visas ticības kopsavilkums ir šī vienā pestītāja aicinājumā nāc atpakaļ. Un šodien apustulis mums norāda, ja kas ir šī nākšana ja pakaļ. Uzlūkojiet Jēzu Kristu. Ap viņu bija daudz ņaukuši. Daudzi viņu uzlūkoja. Daudzi viņu meklēja ieraudzīt. Bet pirms viņa ciešana ceļa uz svētkiem bija ieradušies Jerusalemē arī grieķi. Tie griežās pie Filipa un Andrejam un saka, mēs gribam redzēt Jēzu. Šie ļaudis, kas bija nākuši no gudrās, asprātīgās domātāju tautas, kura daudz bija pieredzējusi savās garīgajās apziņās. Te bija kaut kāds meklējums un vaicājums, kas ir šis. Uzlūkosi Jēzu. Es nezinām, vai viņi viņu bija redzējuši un kādi bija viņu iespaidi. Un viņa draudze kad mēs lūkojamies evaņģēlijā, būs kādreiz tā sāpīgi skaļs, ka arī tur bija tādi paši ļaudis, kādus mēs mūsu dienās pazīstam, kas meklē atrast kādus iespaidus, kas meklē kaut ko piedzīvot neparastu, un kas taisa savus spriedumus, savus lēdzienus, par to, ko viņi redzējuši vai piedzīvojuši. Tā tas bija arī apjēdus. Jūs lūkoja daudz. Citiem jūs lūkoja arī izbrīnu. Kā tas var būt, ka cilvēks var darīt tādus lietus? Citiem jūs lūkoja ar izbailēm, jo viņš rīkojās kā pats varenais, pavēlēdams kariem atstāties no cilvēku plosīšanas. Citi viņu uzlūkoja godbībā, bailēs, kad viņš apsauca vētru mācekļi, kas bija bailēs un briesmās jūras vidū, krīt laivā ceļos un priekšā. Uzlūkoja tie, kas viņā redzēja savu lielo pretinieku, ka viņš pacēla pātagu, lai izdzītu no dievanama virgotājus un dievanama apgāvītājus, tad ar sakostiem zobiem viņu uzlūkoja naida. Un viņu uzlūkoja arī krus, ļoti dažādi. Citi ar izspiegu iedami garā. Citi ar zaimiem, citi vienkārši ar pūļa zinkāvību, kas saskrīt visu tur, kur kaut kas neparasti. Viņa draudze aiz visu šīs lūkošanās. Apustulis mums dod kādu citu pēriju. Uzlūkojiet Jēzu uz ticības iesācību palīdzību. Kad tiepšu varēja būt priekā uz Jēzus krustu, pacienas izsmieku un zaimus, nāvi izcienas. Vai mēs esam ielūkojuši uz Jēzu krustu? Ja vārds jums nevienam nav svešs, arī daudz, kas no tā, kas ar viņu ir noticis, ir daudziem atmiņā. Šādā vai tādā veidā tur palicis. Kas ir noticis ar šīm lietām, ko jūs esat uzlūkojuši vai dzirdējuši? Daudzi ir tāpat kā toreiz tie, kas ir bija uzlūkojuši lielā parā, kad viņš atvēja savu muti un runāja par mūžīgo dzīvību un Dieva taisnību, atmetā roku un teica, šī valoda ir pārāk sarežģīta, kas var to klausīties. Mēs iesim tur pie savām ikdienas darīšanām, kas mums ir pazīstamas, vajadzīgas, svarīgas, lai paliek šīs nesaprotamās lietas mamā. Daudzi, kas ir lūkojušies Jēzu, arī viņa atstātajās zīmēs, kuras ir uzglabājis, ir aizgājuši viņa karā, nesaprastami, ko viņi ir redzējuši, nepaturēdami to, ko viņi bija skatījuši, atgriezties atpakaļ. Jo tā lietā, kuras ir tik tādu nostāju, Jēzus Kristus, mūsu ticības iesācējis, kas tad ir mūsu ticība? vinha duas cabeças muçulmanas. Então, se das iras do mundo, sacou o coelho, que as mãos se lavam, cada vez na mão do irmão, no antitir, no antitir, no antitir, das nessa carigais, do amo, o priekstatu, e o clis, kādreiz arī mūsu dienu cilvēku būsi, nav viņš nezin izšķirties, kas ir svarīgāk. Vai tas, ka viņš nododās savam laicīgām darīšanām pāri par galvu, jeb ka viņš kādreiz atrod tādu iespēju no savu dārgā laika iedalīt, ienākt dievnamā, kur viņa vārds tiek pieminēts, no kur viņš atkal aiziet tāpat masu. Jēzus, ko tas nozīmē uzrūkot Jēzu Kristu. Viņa draudze, mēs nekad nepazīsim un nesapratīsim Jēzu Kristu, ja mēs nenostāsimies. Viss, ko evaņģēlijs satur par viņu, satek kopā šī vienā vienīgajā vietā. Kristus. Kad es no sevis būšu pārpus vārds, es visus vilkšu pie sevis. Nedaudz, dažas spēks, tikai tik daudz, cik vajadzīgs, lai nostiprinātu mūs, kur viņš ir pašā. Šis nevielais pacēlums pāri man, ar viņu dažības, ir tas, vienības. Šeit ir viss, kas ir par Kristu sakams, kas viņš varoja ciešanas. Nesaprasta idealisma bojā ir, kāda traģēdija, kas norismās cilvēkots priekšā, kāds pārpratums ar ļaunuma necirdēto uzvaru ar kaut ko labu kriet. Netāvā. 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 Visi šie apzīmējumi rāda, ka mēs neesam ieraudzījuši. Redzi, Dieva ģērs. Pasaules grēkus, Dieva paceltā dzīve, Dieva paceltais spēks par šo pasauli paaugstināt. Spēks, kas kā šķērps, pacelts pret visu to, kam ir kaut kāda ļaunuma, ēna vai zīme. Šķērps, kas ir pacelts pret pašu vēlu un krēku pret lādes man. Jēzus Kristus ir asins, kas izlietas pašīs pasaules krēkiem, lai tos nopaskā. Tā kā kādreiz ar upurējumu dzīvnie pasilīt gribējis arī nomazgāt grīcīgās tautas savos iedomātajos iet cerētajos un ilgotajos Dieva žēlastības meklējumos. Šeit nav meklējumi. Šeit nav ietas. Šeit ir viens vienīgais upuris, kas ir vēstas pārķis pasaules grēki. Par katra atsevišķā grēki. Tāpēc mēs rūkojamies Kristu Jēzu. Un mēs jau nebūsim ieraudzījuši. Tikmēr, kamēr mēs nebūsim ieraudzījuši. Šeit viņš runā uz katru atsevišķo mums, arī par patiem grēkiem. Es lasu nevasties. Par manām vainām es iesiet ciešanas un sāpes un tādas mums. Kamēr mēs nāksim, kā zinkārīgie izzinātāji un vaicā, aiziesim viņam garām un mēs aiziesim garām atpakaļ savā nemierā un savā naktī, kas ap mums spinās dienas gaismas laikā. Mēs aiziesim atpakaļ savos pinekļos, kuros mēs klūpam un sadauzamies un žņaudzamies. Mēs nelūkosimies izlāsējušās astuvis kā palīdzības tā manā, kas par mums ir dot. Mēs viņu nebūs ieraudzījuši. Viņu neredzēdami mēs paliksim akri pret visu to, kas ir šī pasaulē, ja viņas jēgas vai patiesības vai īstenības un kas ir pie mums pašiem. Nav iespējams nākt šī pēdējām vissvarīgākajām lietām. Tā, kas mēs esam un kāpēc mēs tādi esam un kādiem mums jākļūst. Kamēr mēs neesam nav. Kristīgā ticība ir šī stāviešana zemja krusta brīdī. Ar skatu pie kaut otrā kājā, kurām izlāsu nepasīt. Tā, kurā mēs krūkstam viens par viņu, kurā viņa dzīvība ienāk mūsos un tā mūs paļauja. Kristus krusta sāpes nāk. Kristīgam cilvēkam, kristīgo ticību, nenozīmē daudz, ko zinām. Pat daudz, ko spries, kad saistās ar Kristu. Bet šī lūkošanās viņā, kad mūsu sirds lūks mūsus. Lūs žēlu mājas sāpēs ar tik lielā cīšanā. Lūs kaunā un nožēmā ar to, kas mēs esam iepriekšā. Lai mūsu sirds nepaliek tuviņa krusta pakājiem. Lai turiem mūs to pulkā, kas viņu ir mīlējuši pāri pa savu dzīvību un apliecinājuši, ka viņš ir dzīvība.
path to the book Christ Cardi. For this is the pagod in ice of Cardo and Cardi Hardo. Irk Stevens, Arivi Rokas, Arivi Kayas, Dievišķās godības īpaši gods pārādījums. Mēs neviens to nevaram negaidīt, mēs jau izlūk. Bet šī Kristus brūcēm jābūt kā dziļā mūsu sirds brūcēm neklabātā. Zināt un spriest, ko ēst vai neēst, kur iet vai kur neiet, ko darīt vai ko nedarīt, kā izpriekties. Tas viss ir tas pats, kas toreiz bija tam pūrim, kas uz viņu skatījā dzinkārībā un taisīja pats savus pamiršos cilvēcīgos spriedumus un lēnus. Tas, kas mēs būs, tas, kādi mēs būs, tas taps no tā, cik cieši mēs viņā lūkojies. Cieši mēs viņu ietveram sevi mīlestībā, mēs dziļākajā, jākajā pievūkšanā, izdīdākajā sevis atdošanā viņam. Ir ciešanu pagodājumā.
Thank you.
ali da su je patavu kao pun ajim slava i da Hrista sveti šo dao sveti tu ste se sopšen kuva u stavu ciku od pali su stilnos ali su je kuva lajim na nešto kuva onda te bi se sanja Father, speak to the Spirit of 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 the Sala dříve již krůst na nesej chápuje nevru a kvíli kuspací víc a nešel se sám kus. Kdy buď se už kudy se sám kus a pane stůl mám tam se na kus a pane spací. A vám sám Lidzejt se své, lidzejt si kvas i kas, kvac se šapíc, nešlou kvacit. Svatník si kápu daj vám jistý soba, šau vás u vězina, a já vš vás u vězina. Svědíme se sám, svatc hovál vám.
Ar visiem labajiem un ļaunajiem, ar taisnajiem un par nekādiem.